kun radio sagale americati radio sagale america witata kabya gjimaatat galgale kessa sala ma walakka jil kabya gasa sadit meter bandi kula sagal digdemi lamab digin shenirat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajal kaba fagof dio da radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato ta kenya jalla tamo akamol tan kamisa wata bajji kudashan barakumal maf kudator bakalakof ethiopia timmo wata bajji saddet barakumal maf sagal kesu mesan kesanarran ina modan diti
President America Donald Trump wan Russia fi America ni gaflanno presidentum America ratt walin qaban ratt shakkanit in qorachuf demu seruman qorachuf demu jiran fakkatti odwar kam ke sakto konsola laket
chama yero amma Ethiopia mudete jiruf gargars agamma tarjum totarra argame tikoto dubatu commissioner commissioner gegesoji kayaddo balabiyo le sa Ethiopia oluda boda yesina iyumnif belli jolle biyota guddatan kesatti baballate jirajeda UNICEF kun immo gabaasa kenyo dukeessaati waaye kaarikulemi oromiyaa kan waaye qubeef dubbisasa ilaallatu laalchises ogeessaa sobsisne qabna qophiin fayyaas dabareessaa eeggatee dhiyaata maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffatoota keenya amma duuf gara soraatti deebina.
Abbaan alangaa addaa waan Raashiyaa fi bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp waliin qabaachuun oolan jedhan qorachuuf dhiyootan filatan kaanii akka oduu ammaan tana arguu jirrutti pirezidaantiin kun seera cabsee jedhee qorachuuf kurfoo jiru fakkaata. Tiraamp ammoo tun oduu dharaa warri dharaa uumee jedha. Dubbi Raashiyaa tan irratti waan dubbii hin jirree fi dubbii hin jirru uumanii ragatti hin jirre barbaaduu jiran amma ammoo oduu dharaa tanatti raga barbaaduu jedhaniin waan dansaa itti dabrame jedheetiin barreesse. Pirezidaanti Tiraamp tiwiitarii ofiirratti. Tiwiitarii lammeessoo irratti ammoo falfal nam jalan deebiin ka siyaasa Ameerikaa keessattu arginee hin beekne arguu jirtanii tunin ammoo warra mataan dansan ta'initti hojjechuu jira jechuun dubbate pirezidaant Tiraamp. Akka ammaan tana dhaga'uu jirutti abbaan alangaa addaa dubbii tanaan pirezidaant Tiraamp qorachuu jiru Roobert Muuler itti gaafatamtoota nagaa Ameerikaa wagaafachuuf deemuu jira. Miiloti Tiraamp faallee akkanuma wagaafachuuf deemuu jira keessumatti wanni gaafataniin kunin. Bulchiinsi kanaa fi keessummaatu iyyuu gaafa filannoo Ameerikaa irratti pirezidaantummaa Ameerikaa irratti wanti warri waliin dhoosaan qabu maalii jedhanii guddaan qorachuu jiran. Akka gaazexaan Washington Post, Wall Street fi New York Times gabaasanitti Muuler daayireektar nagaa biyyoolessa Ameerikaa Don Coats itti gaafatamaa ejensii nagaa Ameerikaa Michael Rogers fi ittaan Richard Leggett waan akkana kan irratti gaafachuuf yaa'u jiran. Itti gaafatamaan miseensimaan marii Ameerikaa paartii Ripaabilikaan kalee rasaasaandhaan Steve Scaliat amma hospitaala jira wallaanamuu jiranii akka pirezidaantiin Ameerikaa Donald Tiraamp jedhetti namni kun akka jajjabaa keessa jira. Iskaaliyaa fi miiloota isaa jara leenjii ispoortii keessa jiran namni tokkotti molseeneetiin qawween dha'ee isallee achitti madeessanii hospitaal gaheennaan lubbuu dhabe. Namni jara kana qawween hadhe. Nama ganna 66ti poolisiin nam kan durumaanu waan hedduun leenquu qaba qorachaa bahille. Tamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka gabaasii dhaabbata qarqaarsaa ijoollee addunyaa UNICEF jedhutti biyya dureeyyii 41 keessatti hiyyummaa fi akka malee hiyyoommachuun akaan ammoo oolaan hammaachaa deemuu jira. Biyyoota kanatti ijoollee 5 keessa tokko hiyyeessa 8 keessa ammoo waan nyaatu iyyuu hin qabu. Lisa Schlein'itti oduu tana Geneva erge tujube.
Gabaasaaleen akka mul'isanitti galii olaanaa argachuun ijoolleef haala mijataa uuma jechuu miti. Yeroo hedduu hiyyeessaaf sooressa gidduu garaagarummaa jiru ibsuuf itti fayyadamama. Jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii UNICEFitti hoogganaan dhimmootii maammata hawaasaaf xiinxala dinagdee Hoosee Kuweestaa akka jedhanitti qorannaa biyyoota 41 irratti geggeessameen gam tokkos haa ta'u karaa biraan fayyummaa ijoolleetiif kunuunsa gochuu hin dandeenye.
Atuu biyyoota qabxii nan kenna ta'e eenyuyyuu A hin argatu. Dhuguma oduun gaarii ni jira. Naannoo tokko tokkotti waan gaariitu argama. Fakkeenyaaf barnoota yeroo ijoollummaa yookiin immoo lakkoofsa ijoollee akka dhalataniin du'an xiqqeessu gama laallateen. Haa ta'u malee haala kanarratti garuu garaagarummaatu jira. Fakkeenyaa fi kan akka hiyyummaa ijoollee xiqqeessu jireenya walqixa hin taane hammaachuu garmalee furdinni babal'achuu fi sammuun dhukkubsachuun kanneen tuqamuu danda'an keessaadha.
Biyyoonni UNICEF tarreesse 41 keessaa biyyoonni kunuunsa ijoolleen toora jalqabaa torbaarra jiran Norway, Denmark, Sweden, Finlandii fi Iceland akkasumas Germanii fi Switzerlandii. Kanneen sadarkaa gara gadiirra jiran immoo Chiilii, Meksiko, United States, Bulgaariya, Romaaniya, Israa'el fi Turkiidha. Akka gabaasa kanaatti qabeenyaaf guddinni dinagdee qofti fayyummaaf kunuunsa ijoolleef gahaa miti. UNICEF biyyoonni dureeyyii ta'an fedhii ijoollee guutuu ajandaa imaammata isaanii ijoo akka godhatan waamicha dabarseera.
Damee mirga nagaa tokkummaa mootummoota akka mootummaan Eertiraa mirga uummata isaa gad qabuu jiru kana dhiiseetiin akka uummati isaa nagaan jiraatuu fi rakkina garaagaraa keessa bahu gaafate akka itti gaafatamtuun qorattu tokkummaa mootummoota damee Eertiraa Sheeyilaa Kaataruuti jettutti Eertiraan ammallee akkuma durii kaan nama isii kophaatti hidhamuu dhaanamuu fi rakkina garaagaraa keessa jira. Kun ammoo tokkummaa mootummootaatiif nama hedduu yaaddessuu jira. Alkan hidhaman nyaata Moqadishoo keessatti nama 29 fixanii akka bulchootii biisuunii jedhanitti Al-Shabaabitti akka nama fixuu jira. Jardhumatti keessa 18 nama humna gaatii kaan ammoo 7 haawwanii ijoollee hedduu waliin fixuu jiran. Ijjechaan niiti muummee ministeera Leseetoo Kalee biyyisii keessatti ijjeesanii biyyitaan rakkina hedduu geessuu danda'a. Ministeeri Leseetoo kaamma jaartii isaa lubbuu irraa dhabu kunani booritti gaafatamaa fudhata oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hongee Itiyoophiyaa mudateef hagammaatti gargaarsa arjoomtoota irraa argame xiqqoodha jedhu koomishinarri deemsa hojii yaaddoo balaa biyyoolessaa Itiyoophiyaa Mitikuu Kaasaa. Ta'us duwwaa sana guutuudhaaf dursinee qophoofnee jira jedhanii jiru. Gabaasa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Guutummaatti gargaarsi argamuu baatellee bajata misoomaaf qabame gara gargaarsaatti naannessuudhaan lubbuu oolchuu ni danda'amaa jedhan obbo Mitikuun. Koomishinericha akka jedhanitti yeroo ammaa garuu kana gochuuf haala dirqisiisuu irra hin geenye.
አሁን ራሱ እስካሁን ባለው የ7.8 ሚሊዮን ብለን ከገለጽን በኋላ
አማ ከጅሩቲ ለኮብሰ ኡመተ ገርጋርሰ እገተን ሚሊዮን ቶርባ ፊ ኩማድ ኢበሰዴ ጀነ ኤርጊፍስኔም ቦዳ hawaasa addunyaa biraa hagam argattan yoo jedhame doolaarii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 62 dha kan arganne. Akka kana duraatu ta'eera ta'e dhibbarraa harka 40 argama ture. Kun kan agarsiisu gaa biyyoonni arjooman itti ulfaachuu isaati. Biyyoonni rakkoon isaan mudatu waan baay'achaa jiranii fi jechuudha. Nutis gargaarsi hamma barbaadame yoo argamuu baate maal gochuu qabna isa jedhu irratti hojjetaa jirra.
Obbo Mitikuun akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaa hawaasicha waliin ta'uudhaan arjoomtoota biraa deeggarsi argamus dhabamus ni hojjetaa jedhan. Hawaasicha biraa kaka'umsa gaariitu jira akka jedhan obbo Mitikuun mootummaan federaalaaf naannoo maallaqa ramadanii uummatichis ofiisaa midhaan nyaataaf tajaajila geejjibaaf maallaqa baasee kanneen miidhaan irra ga'e ni gargaaraa jedhan. Kun marti nu hafee garuu guutummaatti deeggarsan argannu yoo ta'e maallaqa misoomaaf jennee ol keenya gara gargaarsaatti naannessanii lubbuu lammiiwwanii oolchuun dirqii ta'a jedhan. Haa ta'u malee sadarkaa kanarra hin geenye sababiinsaas jedhan obbo Mitikuun.
Amnaan dirqisnoo sidi. Hullunum yaagirtuun kifiloosh noo dagaawunum moyinaa dagaawunum qollaawunum kifil noo.
Hongee isa bara darbe yoo ilaalle kutaa biyyattii guutummaatti baddaa fi badda daree miidhe. Kan waggaa kanaa yoo fudhanne immoo bayii ho'aa fi qabbana garba hindii waan ta'eef kunis dhiibbaa kan inni qabaatu kutaa biyya keenyaa kibbaa fi kibba ba'aa naannoo horsiisee bulaa irratti. Kanaaf hongeen sun kan inni miidhe immoo naannoo Sumaalee kibbaa, Oromiyaa gama kibbaa, naannoo uummattoota kibbaa, Oomoo kibbaa fi naannoo biyyattii gama kaabaati. Kanaaf naannolee kana irratti fuulleffachuudhaan hojjenna.
Obbo Mitikuu Kaasaa akka jedhanitti kanneen miidhaan irra ga'e deeggaruuf gargaarsa doolaara biliyoona 1.13 barbaachisa jedhanii mootummaan kana keessaa gara doolaara miliyoona 200 tilmaamamu gumaachee jedhan. Kana jechuun mootummaa federaalaaf naannolee akkasumas abbootii qabeenyaaf uummaticha dabalata jedhaniiru. Gama arjoomtotaan kan argame doolaarri miliyoona 2 miliyoonni 62 xiqqoodha jedhaniiru. Akkaataan nuti itti dhiyaannu callisuun gargaarsa nuu kennaa ka jedhu qofaa utuu hin taane Itiyoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka bu'uuf keessuma gama IGAD'n qoodi isheen qabaattu jira ka jedhan koomishinarichi yeroo ammaa biyyi keenya baqattoota biyyootii hollaarraa hedduun isaanii Sudan kibbarra ta'an 1800 1300 keessummeessiti jedhaniiru. Biyyooti hollaa keessatti tasgabbiin hin jiru taanaan Itoophiyaan deeggarsa gootu itti fufti waan ta'eef dinagdeen ishee fooyya'ee akka itti fufuuf deeggarsa argachuu qabdi jedhan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Dhiheenya kana televiziyoonni mootummaa naannoo Oromiyaa kaarikulemiin yookaan sirni barnootaa haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sanaaf ba'uusaa fi tartiiba barsiisa qubee afaan Oromoo irratti jijjiiramni ta'u eega beeksisee as yaadawwaniif mormiilee hedduutu dhagahamaa jira. Eega televiziyoonni Oromiyaa oduu sana baasee booda kan fuula feesbuukii isaanii irratti barreessan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa tartiibni qubeen jijjiiramne gara fuulduraattis hin jijjiiramu jechuun isaanii ni yaadatama. Achi booda immoo itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo feesbuukii irratti tartiibni qubeen jijjiiramne garuu kitaaba kutaa tokkoffaa irratti dogoggoraan gabateen qubeetu maxxanfamiin waan hafeef kun dogoggora sirreessuu hin danda'amu jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma jijjiirama kaarikulemii Oromiyaa kana ilaalchisee ogeeyyii fayyoota adda addaa sagantaa keenya irratti haasofsiisaa jirra. Keessummaan keenya irraa ka duraan yuunivarsiitii Jimmaatti gargaaraa piroofeesaraa ta'an ogeessa lingwistiksii yookaan immoo xinqooqaaf qorataa afaan Oromoo Amaanu'eel Raagaati waa'ee kaarikulemii haaraa kan akkana jechuudhaan ibsan.
Deemsi kun akkuma namni hundumtuu amma quba qabu qorannoo USAID-dhaan gaggeeffame tokko irratti hundoofneeti kan nuyi qubee afaan Oromoo tartiiba isaa geeddaruudhaaf geenye kan jedhu riipoortiin tokko yookiin gabaasa tokko dhiyaateera televizyiinii Oromiyaatiin. Isarrattis akkuma nama kamiyyuu hordofaa turre irrattis namichi ekspertii ta'ee yaada kana deeggaruudhaan dhiyeesse tokko jira. Wanni nuyi hojjetaa turre kana wajjin gatii wal qabatuu fi dhimma keenyas gatii ta'ee fi hordofaa turre qorannoon USAID kan hin agarsiisuu fi wanti isaan godhan wal waangitu miti. Qorannoon USAID kan hin agarsiisu ijoolleen Oromoo hanga kutaa sadii jiranii qubee afaan Oromoo addaan baasanii beekuu jedha. Akka positiiv waan ta'e tokkotti wanti lafa kaa'u jechuudha. Kana jechuun qubeen afaan Oromoo kamtu sagalee kam bakka bu'aasa jedhu ijoolleen kun addaan baasanii beeku jechuudha. Kana jechuun immoo jechootaa fi himoota illee dubbisuu yookaan immoo sagaleessuu ni danda'u jechuudha. Akka rakkinaatti kan isaan dhiyeessanii kan USAID'n qorannoon isaa dhiyeessu ijoolleen barreeffama guutuu tokko yookaan immoo teekstii tokko keessaa hiika isaa argachuu irrattitu rakkina qabu jedhee lafa kaa'a. Kun egaa waan adda addaa lama sagaleessuu fi hiika teekstii tokko irraa argachuu yookiin barreeffama tokko irraa argachuun waan adda addaa lamadha. Haa ta'uuti egaa isa rakkoo ta'e sanaaf furmaata barbaachuu irra isa silaa positiiv ta'e isa silaa jalqabaa argatan rakkina qubee hin qaban jedhu sana galagashanii rakkina qubee qabu jedhanii konvertii godhaniitu rakkoo artifishaal ta'e harkaan uumame kanaafitu furmaata barbaacha kan isaan qubee afaan Oromoo mataan miila isaa waliin rukutanii jechuudha.
Kanaaf deemsi kun furmaatan ta'uudha kan isin jettan akka ogeessaatti.
Jalqabuma isaayyuu wanta rakkoo sana adireesii gochaan jiran yookaan immoo rakkoo sana maqaadhaan jiranii rakkoo sanaafis nuti furmaati amma argame kuni silaa kan furmaata ta'uu malu ijoolleen tokko yookaan immoo barattoonni daree wayii tokko yoo isaan barreeffama tokko irraa hiika argachuu hin dandeenye akkamittiin ga'umsa argatu jedhanii sanaaf furmaata barbaadu ture. Akkuma rakkootti iyyuu kanaaf wanti isaan lafa kaka'an tokko tokko kan agarsiisu fakkeenyaa fi barsiisaan leenjii gahaa dhabu kitaabni daree keessaa walanqachuu ijoollee hedduun daree tokko keessatti baay'achuu kun egaa qulqullina barnootaa wajjin waan wal qabatudha. Isa kanaaf silaa kan furmaata barbaadamuun itti ture malee tartiiba qubee olii gadi rukutanii haala ittiin barsiifnu haaraa arganne yookiin metodoolojii haaraa arganne jedhanii sanaaf dhiyeessuun furmaata rakkina san lafa kaa'ame jalqabaatiif kennuutu hin ta'in rakkina gara biraa uumanii furmaata itti barbaachuudha.
Isin yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gargaaraa piroofeesaraa turtanii ogumni keessan xinqoo yookaan lingwistiksiidha. Akkasumas immoo afaan Oromoo irrattis qorannaa geggeessaa akka turtan beekna. Waa'ee rakkoo kanaa waan quba qabdan ture yeroo sana maalti ture rakkoon qubee afaan Oromoo keessa jiru sadarkaa gadaanutti?
kubeen afaan Oromoo yeroo dheeraadhaa fi waggaa 25 haa ta'u hamma ammaatti uummata Oromoo ittiin itti fayyadamamaa yoo nageera tarii rakkoo ammaa mul'ate kana amma miti kan inni dhalachuu jalqabe yeroo tokkotti qulqullinni kubee kanaa gadi bu'aa dhufe. Qulqullinni kubee kun immoo kan inni gadi bu'ee fi qulqullina barnootaa akkuma waliigalaatti biyyicha keessatti mul'atu irraa kan ka'etu ijoolleen ga'umsa dhabaa dhufanii kanaaf qubeessus dubbisus dubbisanii hubachuus sanarraati kan isaan dadhaban. Tokko tokkoon kaafnee yoo ilaallee fakkeenyaafi hamma ijoollee 100 daree tokko keessatti walitti qabanii hamma barcumni hin geenyetti teessumni isaan irra taa'an illee kan nama 2-3 baatu irratti 6-7 akkasiin ka'anii akka ijoollee wal ga'ii dhatteetti fuuldura jaajjanii itti dubbachuu alatti tokkoon tokkoon isaanii progireesiin isaanii maalirra ga'e utuu hin jedhin ijoollee kanaa fidaniitu haayiskuuliidhaan ga'u jechuudha elementariidhaan kaasanii. Kun gaa ijoolleen kun akka qulqullina barnootaa hin qabaanne godheera. Qubeessuun yookaan immoo dubbisuu dadhabuun dubbisanii waa hubachuu dadhabuun egaa isaa wajjin wal qabata malee tartiiba qubee sanaa miti. Tartiiba qubee sanaa akka hin taane kan agarsiisu ijoolleen isaan dura turan ijoolleen labata ammaa dura turan xiqqoo yoo laalame rakkina qubeessuu yookaan immoo rakkina waa dubbisanii hubachuu hin qaban ture. Rakkinni kun kan inni dhalachuu jalqabee yeroo mootummaan itti ijoollee akka malee lakkoofsaan hedduu taate yuunivarsiitiitti admiitii gochuu jalqabe irraati. Yuunivarsiitii tokko keessatti fakkeenyaa fi akkuma jirtutti fidanii yuunivarsiitii sana gashanii akkuma jirtutti immoo ituun ari'amin akkasiin baatu ga'umsa qabaatte qabaachuu dhiisuu seettiituu dhimma hin qabaatin baataniitu gadi bu'aa dhufe qulqullina barnoota biyya sanaa jechuudha. Isaan qulqullina barnoota biyya sanaa hin eegin barate kanatu immoo deebi'ee barsiisaa ta'ee dhuma immoo gad deebi'ee ijoollee kana barsiisaa. Rakkinni kun egaa haala kanaan kan inni babal'ataa dhufe. Rakkoo kana furmaata argachuu kan inni malu qulqullina barnoota sanaa hundeedhaan irratti hojjetamuun itti ture sila.
Akkam jettanii yaaddu akka ogeessaatti maaltu furmaata waaraa ta'uu danda'a? Maaltu jijjiirama qulqullina barnootaa kana fiduu danda'a?
Qulqullina barnootaa kan fiduu danda'u haala amma jiru kanaan fakkeenyaa fi daree gara gadii keessatti ijoolleen kutaa 1-4 jiran fakkeenyaa fi daree dhuunfaa jedhamee ijoollee 100 ta'an barsiisaa tokkotti kennanii barsiisaan sun sabjektii hundumaa yookiin immoo barnoota gosa hundumaa ijoollee kana barsiisaa achi keessa jaajjee isaan kana fuudhee dhuma immoo hamma kutaa 4 ituurraan deemin ijoollee kana fuudhee deema. Kun egaa gaaffii keessa wanti galuu qabu. Barsiisaan tokko hammam ga'umsa qaba barnoota gosa hundumaatti jedhu tokkoffaan. Inni lammataa immoo akka saayinsii barnootaatti yoo laalle daree tokko keessatti namni tokko aseesmentii gahaa kennee yookaan immoo duukaa bu'ee ijoollee kana hammam achi ol guddataa jiru hammam beekumsi isaanii dabale jedhee ilaaluu fi yoo baay'ate daree tokko keessatti namni 45 ol ta'uu hin qabu jedha. Isaan kun garuu 100 olis guuranii madeemu isarra darbee ijoollee kana kuffisuun yookaan immoo qabxii isaan argatan kennuufiin barsiisaa sana balaa irraan ga'aa gatii ta'ee fi akka mootummaatti mootummaan barsiisota kana hordofee namoota seeraan ijoollee kana gireedii godhanii itti dheekkama gatii ta'eef yookaan immoo in ariyaas gatii ta'ee fi akkuma seen jirtutti ijoollee kana qabxii itti gugguutaa fuudhanii achii ol adeemu kan silaa furmaata ta'uu qabu gaa lakkoofsa barsiisaa dabaluu daree keessa ijoollee jirtu kana lakkoofsaan xiqqeessuu yookaan immoo daree babal'isanii ijoollee kana daree adda addaatti hiruun silaa furmaata ta'uu mala ture. Kitaabilee gahaan hin jiru kitaabilee gahaa dupilikeetii godhanii ijoollee kanaaf hiruun silaa furmaata ta'aa ture. Haaluma kanaan immoo deeggarsa barnootaatiif meeshaalee oolan garaagaraa bitanii ijoollee kanaaf dhiyeessuun furmaata ta'uu danda'aa ture. Leenjii gahaa barsiisaadhaa kennuun furmaata ta'uu danda'aa ture jedhee tan kana naman.
Gargaara Piroofeesaraa Amaanu'eel Raagaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinillee baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'aa 2:49 ta'ee jiraas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'aa 1:49 gara qubbittaanitti ceena. Qophii fayyaa. Hojiin garaachaa maali? Dhukkubni garaachaa maaltu fida? Kanarratti Dr. Dhufeeraa Mokonnin jaallannina haasofsiistee jirti. Dr. Dhufeeraan maalummaa garaachaa ibsuudhaan jalqabu.
Garaachaa jechuun kan midhaan namaa daakee bulleessee dabarsudha. Akkuma qaama isa kaaniyyuu garaachisi nama dhukkubsatti. Yeroo baay'ee garuu dhukkubni garaachaa nama baay'ee irratti uumamu isa gaastiraayitis jedhamee afaan ingiliziitiin beekamu yookiin immoo peptic ulcer disease jedhani yoo inni madaa'e jechuudha. Walumatti qabaatti yommuu inni madaa'u yookiin immoo in ori'a in diimata kanarraa kan ka'e dhibee garaachaa mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a jechuudha.
Asirratti dooktar dhufeera, maaltu diimessa, maaltu dhukkubsa garaacha sana?
Keessattuu quncisee madeessuu kan danda'ani waan baay'ee jira. Saayinsiin garuu kan sirriitti irra geesse waan lamaan tokkodha. Isaan keessaa tokko baakteeriyaa lubbuu qabdudha. H. pylori jedhamti. Lammata irratti immoo dawaa yookiin qoricha dhibee adda addaatiif fudhatan keessattuu non-steroidal anti-inflammatory jiran afaan Ingiliziitiin. Yeroo baay'eedhaaf fudhatama qorichi kun yeroo baay'eedhaaf yommuu fudhatamtu garaacha kanan quncifti jechuudha. Ishiinis nyaanni quncisee madaa garaachaa badaa namatti hin fidu. Garuu garaachi kun akka horee yeroodhaaf nama dhukkubee guyyaa lama sadii keessatti rakkina fiduu waan danda'u nyaanni tokko tokko ma fida. Fakkeenyaaf isuma mi'aa qabu jechuun spicy food kan jedhaman kun waan akkasii hin fidu. Dhugaatiinis yeroodhaaf namatti fida. Bunnis immoo fida jedhamee saayinsiin xinnoo dubbata. Garuu madaan fidan kan madaa fidu yeroo baay'ee ishii baakteeriyaa H. pylori jenne kanaafi dawaa sun. Sigaara warri xuuxanfaa waan akkasitti saaxila bo'u. Hin qunca'asii madaa irra taanaan sigaaraa xuuxataanaan dafeen fayyu. Madaan isaa sun hin tura.
Fakkeenyaaf garaacha keessaa baay'inni asiidii jiraatu kanarratti waan gumaachu qaba?
Sirriidha. Baakteeriyaa kanas taatee dawaan sunis yeroo baay'ee maal godhu garaachi keenya asiidii kan baasu jira. Asiidiin kun haayidirookiloorayidii HCl jedhamti. Isheen akka dhagxee garaacha qunciftu saaxila baasu warreen sittime kun. Kanaafiyyuu asiidiin sun sakireeshiniisaa akka dabalu ijaa godhaniif inni immoo galmalee waan barbaadamu olitti maddeera taanaan garaachi humna isaatii ol ta'aa hin qunca'aa hin madaa'a jechuudha.
Biyya keenya dura akka dhageenyutti aannanni gaariidha jedhu, gara biyya alaa kanaati immoo akkasiin gorsan kanarratti yaada maalii qabdu?
Sirriidha. Aannan amma asumaayyuu yommuu dhibamaa keenya yaallu gaariidha dhugeennaa fooyya'ee jedhu. Aannan yommuu liqimsitu sitti qabbanaa'aa bu'a miti. Isuma qabbanaa'u sun ilaalaniit malee takka turee maal akka fidu hin beekan. Aannan baay'inatti iyyuu kaalsheem kan jedhamu of keessaa qabdi. Kaalsheemiin kun immoo akka dhibeen garaachaa ittuma cimu godha malee hin fooyyessu, hin fayyisu. Kanaafuu saayinsiin aannan namatti cimsa jedha malee namatti fooyyessa hin jedhu.
Namoonni tokko tokko immoo bassoo garbuurraa hojjetame dhugu. Inni kun dhuguma gargaara?
Qarqaaruu hin danda'a. Amma yommuu waan akkasii kana dhugdu itti maxxanaa darba waansa. Yommuu itti maxxanaa darbu sun iddoo madaa'e sunittis dhaqee hin maxxanaa xinnoo yeroodhaaf hin qabbaneessaa. Asiidiin sunis illee dhaqee iddoo madaa'e sunitti itti dabaluurra dhaqee bassoo sun irrallee ooluu danda'a. Kanaaf iyyuu yeroodhaaf bassoon sun lafa madaa sun irra yommuu dhaqee itti maxxanu waan itti fooyyessuuf fakkaata. Yeroodhaaf waan akkasii kennuu yaa danda'uuf dhugaa ta'uu qaban illee.
Dhukkubsatoonni tokko tokko immoo yeroo midhaan nyaadhuti na dhukkubaa jedhanii midhaan lagatu. Midhaan lagachuun dhukkuba garaachaa kana hin hammeessu?
Madaan garaachaa jedhamee kan beekamu kun yookiin garaacha suma guddaa isa midhaan daaku ta'a yookiin immoo marmaan ishii xinnoo ta'uu danda'a. Garaacha irraa asii gadee kan midhaan dabarsitu doodinem jedhamti. Madaan sun yookiin doodinemii irra ta'uu ni mala yookiin immoo garaachuma irra ta'uu mala. Yoo marrimmaan ittiin madoofteetti ta'e yommuu beeloftu sitti cimaa, yoo midhaan xinnootti nyaatte sitti fooyya'a. Yeroo baay'ee halkan fa'a hirribarraa nama kaasaa ni lapheesii gubu sun gara dugdaafaatti si guba. Yoo garaachi inni midhaan daaku qunca'eera ta'e immoo yeroo baay'ee midhaan yoo nyaattu sitti cima dhibeensaa. Yommuu beeloftu sii wayya jechuudha. Mallattoodhuma tokko tokkoon dhibamaan kan namarraa himurraa ka'ee marimmaan ishii calqabaatu madoofte moo garaacha isa midhaan daakutu madaa'e jedhamee addaan baafachuu hin danda'a. Dhibbaa dhibbatti addaan baasuu fi qorannoo adda addaa gochuun namarra jira jechuudha.
Inni garaacha dhukkubsu afaan Ingiliziin maal jedhama?
Gaastirik alser jedhame.
Inni kan marimmaan ni'oo?
Doodinaan alser jedhame.
walitti qabamanii peptical sadiis jedhanii.
Garuu waan kana lamaaniif dawaa yookaan qorichi gargaaraman tokkuma?
Lachan saatiifuu tokkuma garuu yoo gaastirik alsar yookiin immoo kan garaachaa yoo ta'e yeroo baay'ee sirriitti cimsamee ilaalamuu qaba. Maalifii dafeetiin fayyuu kana biraanis immoo dhibeen rakkisaa cimaan kan ta'e kan akka kaanserii faalle takka takkaan wal fakkaachuu jaamaluuf isa sirriitti addaan baafachuun barbaachisaadha malee akkuma garaacha jedhamee isa beekamuun taanaan lachuutiifuu dawaan itti fayyadamnu tokkuma.
Waan akka dhadhaa, cooma kanneen fafakkaatan nyaachuun garaacha irratti yookiin marimaan dhukkubsatu irratti dhiibbaan ni qabu maal?
Ofiisaa dhukkubsatee deebi'ee waan ulfaataa akkasii kana daakuun itti cima. Kanaafiyyuu namatti hin cimsas immoo.
Qorichi guutummaatti fayyisu jira.
Baakteeraa shiinsiin jedhe sun dhiiga keessatti yookiin immoo waan tokko tokko daanfaa dabalatee qorannoon godhamee ishii mul'atteetti taanaan ishee balleessuudha. Dawaa qabdi. Isheen baddeetti taanaan hin fayya. Asiidii sila dubbanne sun akka sirriitti hin baane kan godhu dawaan jira. Yeroo dheeraadhaaf fudhatama. Fakkeenyaaf akka 7-6 walitti aansamee fudhatameera taanaan madaan sun hin fayyaa. Takka fayyeera taanaan fayyeera. Deebi'ee immoo ammas dhukkubsachuu hin danda'a namni tokko.
Namoonni tokko tokko immoo ogumaa baqaqsanii hodhuutiin dhukkuba kanarraa hin fayyu Dr. Dhufeera. Mee waa'ee kanaa naa ibsaa?
Garaachi kun takka takka yommuu madaa'u galmalee dhiiga. Dhiiga sun dhaabuudhaaf dafaniitiin operaasiyoonii ta'uu qaba. Innis immoo yoo dura yaalliidhaan dawaadhaan dadhabame dhiiguun sun itti fufe achii booddee gara operaasiyooniitti deemuu qaba. Takka takka immoo iddoon madoofte sun hin uratti. Perforeeshin jedhani. Kanas daftee lafa dhurate sunis duuchitee waan sirraa qabus sirreessuu jechuudha. Kan gara biraa immoo operaasiyoonitti kan nama deemsisu akkuma beekamu yommuu waan tokko madaa'u dhumarratti madaan sun hin gogaa walitti shuntuuraa. Hin shuntuure taanaan karaa midhaan darbitu sun immoo hin dhiphatti. Dhiphatteetti taanaan midhaan nuti nyaannu sun karaa darbu dhabaa. Yeroo dheeraadhaaf asii olee nama deebisaa. Waan akkasii yeroo dheeraadhaaf nama rakkiseera taanaan. Isa karaa dhiphate sunirraa gara biraatti maqsanii jallisanii operaasiyooniidhaan sirreessu jechuudha. Walumaa galattiyyuu waan akkas akkasii kun jira taanaan sirriidha operaasiyooniidhaan hin sirraa.
Dr. Dhufeera, isin akka ogeessa fayyaatti nama dhukkuba garaachaan qabame kana maal gorsitu?
Nama isa ilaallatu bira deemanii yaalamuu qabu tokko gorsa akka gaarii fudhatanii. Midhaan maal akka nyaachuu qaban yeroodhaaf maalirraa akka lagachuu qaban waanumti lubbuu irratti immoo rakkina fidu garaacha kana wajjin wal qabatee mallattoonsaa maal akka ta'e gorsa sirriitti fudhatanii dawaas immoo sirriitti fixanii achi booddee waan hunda hordofu taanaan hin fayyu. Hin dhugda taanaan sigaaraas hin tuuxa taanaan fayyuunsaayyuu baay'ee turas hin fayyus sirriitti of eeguu qabu jenneetti gorsa faaganii jechuudha.
Dr. Dhufeeraa Mokonnin deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa jiraataa ulfaatti.
Oduu qophiitiin fixuun jirutti mataa oduu deebisanitti ma abbaan alangaa addaa waan Raashiyaatii fi bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp waliin qabaachaa turan qorachuuf filatan akka oduu amma dhaga'uu jirutti pirezidaantiin kun seeri cabsee jedheetiin qorachuuf kurfoo jiru fakkaata. Itti gaafatamaan miseensumaan marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan kalee rasaasaan dhaan Istiiv Iskaaliyaa ammallee hospitaalii jira, wallaanachuu jira, wallaanacha marroo sadeessoo keessa jira. Akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti namni kun akka jajjabaa keessa jira, ammallee wallaananuu jiran. Akka gabaasii dhaaba qarqaarsa ijoollee addunyaa UNICEF jedhutti biyyi dureeyyii 41 keessatti hiyyumaa fi oolan akka malee hammaachaa deemuu jira. Biyyi tana keessatti ijoollee 5 keessaa 1 hiyyeessa, 8 keessaa immoo 1 waan nyaatu iyyuu hin qabu. Mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo meetir baandii 19:22-25 irratti sagantaa dabarsu kanarraa kanuma raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.